Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Publiku märk.
Ega millegi muuga polegi siin tegu, kui lihtsalt meile tuletati meelde, mis on kõige olulisem elus. Ega millegi muuga polegi siin tegu, kui lihtsalt meile tuletati meelde, mis on kõige olulisem elus. Ega millegi muuga polegi siin tegu, kui lihtsalt meile tuletati meelde, mis on kõige olulisem elus. Ega millegi muuga polegi siin tegu, kui lihtsalt
tere päevast, head raadiokuulajad! Laupäeval 18. aprillil jätkub Kuku Raadio programm saatega Publiku märk. Saatejuhiks on Liis Seljamaa. Möödunud nädalal nägi virtuaalsena ilmavalgust Jarek Kasari 7. stuudioalbum, mis ilmub eksklusiivselt ka vinüülplaadina. Tänase saate lükkab käima albumi nimilugu Kribu Krabu. Enne kui tutvustan saate pikemaid teemasid, juhin tähelepanu ühele teatrisündmusele. Nimelt on veebis vaadatav vatteatri ballett Aadam ja Eeva. Selle lavastas 2015. aastal Tanel Saar. Etendus on nähtav vaid ühe nädala jooksul. Muusikast tuleb tänases saates juttu aga rohkem, sest Los Angeleses ilmus märtsi lõpus USA tip jazz gitaristi CD vinyl pealkirjaga Unam Goes Big Band. Selle plaadi muusika on kirjutatud armastatud Eesti heliloojate poolt juba aastatel 1935-80. Kultuurikatlas leiab täna õhtul aset teatrisündmus. Tegu on kinoteatri heategevusliku etendusega Eri olukord ruudus. 30-minutilise stand-up etenduse annab Hendrik Kalmet. Kõik etendusel viibijad saavad nii lavapeal toimuvat jälgida, kui on ka ise näitlejale jälgitavad. Pileti tulu annetab kinoteater Eesti Toidupangale. Saates kõlavas intervjuus on juttu kahest välja müüdud etendusest. Täna hommikuse seisuga aga tuleb kindlasti ka neljas ja võibolla ka viies etendus. Fotograafiskas on pühapäeva õhtul live tour näituselt The Dark Room. Juba veebruari lõpus avatud fotonäitusel saavad tuuril osalejad ise küsimusi esitada ka näituse kuraatorile. Saates tuleb juttu veel sellest, kuidas saab eriolukorras hakkama veidi rohkem kui kuu tagasi aastaseks saanud Keller teater. Otsa teeb lahti aga üks luuleraamat, mille peale on kirjutatud indiaani luulet. Ja sinna sisse on esimesele lehele kirjutatud indiaani luulet, mille punaste vendade sõprade jaoks kahvanägude keelest on maakeelde ümber pannud nuga soo pealt. Lauri Sommer, millal oled sa nuga soo pealt ja millal mis asjaoludel sulle üldse selline nimi on külge hakanud?
Ma olin seda lapsepõlves ja siis nüüd, kui hakkasin tõlkima, muutusin jälle selleks lapsepõlve tegelaseks korraks tagasi.
Kas sellepärast, et just nimelt indiaanlased on mõlemal puhul asjaga seotud?
Kindlasti.
Mis suhe sul oli nendesse indiaanlastesse üldse? Ma ise ei ole väga lapsepõlves ka niisuguse indiaanlase mänge mänginud, võibolla sellepärast ka, et ma olen tüdruk, aga ma ei mäleta, et ka meie küla poisid seda nii väga teinud oleks.
Meil nagu oli see kombeks seal soo ääres, sest meil oli võibolla metsikut ala, sai peitu pugeda ja mängida oma nüüd luuremänge ja see oli vist poiste teema jah rohkem.
Ja mis need mängud olid siis? Olid sellised lihtsalt luuramised või tehti ka mingisuguseid selliseid, noh, kuidas öelda, sõjamänge vahepeal või mida need indiaanlased tegid?
Seal olid igasugused paroolidega kokkusaamised ja riitused ja ma tegin nendele mõõga, mis oli punasinise kirju ja näovõõpamised ja kõik enam ei mäleta muidugi, aga lihtsalt, et see toetus sellele vanadele indiaani raamatutele, mis on Eestis juba 100 aastat olnud menukad niisuguste poisikeste seas.
No indiaani raamatut ma võin kinnitada, aga tüdrukute seas on päris menukad olnud. Aga kuidas selle indiaani luulega on? Mis meil eesti keeles võiks olla üldse indiaani luulet?
On olemas selline film Värvilised unenäod, kus Jaan Tooming laulab seda ühte laulu, millest mul on ka kaks versiooni seal. See ilu mu ees, ilu mu taga. See on väga võimsana seal selles värvilistes unenägudes näiteks olemas. Ja jupikesi on tõlgitud varem ka ja ma ausalt öelda imestasin, et seda ei ole keegi ennem ära teinud. Neid kandidaate oleks päris mitmeid.
No kuidas sinul see tõlkimine algas? Ehk sa ei ole võtnud mingit kindlat indiaani luuleraamatut, mis on ilmunud, vaid oled siit ja sealt noppinud neid laulusid?
Neid antoloogiaid on kindlasti üle saja, nii et ma võtsin nii palju, kui ma üles leidsin ja ma sain aru, et ühel hetkel tuleb piir panna. Ma võiksin 10 aastat rahulikult uurida indiaanlasega, lihtsalt elu on lühike ja tuli proovida võtta igasugustest eri alajaotustest midagi, midagi sõjalauludest, midagi hällilauludest ja ma juhindasin põhiliselt sellest, et mis on praeguses luules puudu, mis teemad nagu on katmata või niimoodi.
Kas võib öelda, et luuletused ongi niisugused laulud või? Nii nagu meil on oma regilaul olnud niimoodi, on siis indiaanlastel samamoodi?
No ma olen üritanud mingid seoseid isegi leida, et ma olen mingisugused regilaulu väljendeid mõnes kohas kasutanud ja üldse proovinud Eesti poeesia tegelikusega seda seostada. Aga indiaanlastel oli olemas ka, asteekidel oli olemas ka täiesti kõrg tsivilisatsioon ja selline kunstluule, mis oli ka kirja pandud nende versioonis. Aga seal nendel küttidel korilastel oli jah rohkem laulu peal kõik. Mõnel antoloogial olid sellised koostajad, kes võtsid asja nii, et näiteks ka inimestel nimede panemine võib olla luule ja ma olen kohati ka seda järginud, et luule võib olla väga erinevad asjad, ei pea olema see, mis on üldtunustatud siin ainult.
On laule ka, kus noh, valge mees niimoodi nagu sisse tuleb või valge mehe teod ja siis on osad mõned sellised natukene krõbedama tekstiga või natukene siivutumad laulud. Tuues jälle analoogia Eesti rahvalaulule või regivärsile, et siis leidub seal täiesti paralleel.
On muidugi, see on alati olemas olnud, et see on mingisugune selline eluterve osa tegelikkusest, mida ei häbenetud, jah. Ja seal on ka Inuiidi puhul on siis üks nii-öelda mustne MC Battle on seal olemas. See on küll naisräpparite, ütleme, jõukatsumine, aga räpikultuuris on see kõik olemas ja rahvalaulul ja räpikultuuril on mingisugune ühine pind olemas kusagil minu meelest.
Jah, aga võibolla olekski õigem neid nimetada lauludeks, et indiaani laulud äkki oleks kohasem pealkiri olnud.
Ma ei tunne, et see on nüüd see määrav tähtsus, et ta erineb sellest proosast, kuigi ma ühe muinasjutu ja ühe siukse memoraadi panin ka sinna. Aga.
Eks meie enda rahvaluule kogujad on ka sellega muidugi kokku puutunud, et kuidas seda kultuuri säilitada, eks? Me oleme noh, jõudnud sinna maale, et nii palju kui võimalik on ikka kuidagi nagu üles tähendatud, üles lindistatud. Kuidas on selle indiaani luule säilimisega üldse asjalood olnud?
Ameerikas oli Francis Densmore, oli see grand old lady nii-öelda, kes üle 3000 vaharuli lindistuse andis üle, kui ta oli peaaegu 50 aastat vist käis neid suguharusid mööda ja tassis oma neid vaharulli erinevaid masinaid, millega ta üles võttis seda. Tal on tohutu hulk kogumike ilmunud ja osasid kasutasin mina ka. Tekst on juures, kommentaar on juures ja tihti ilmus vinüülplaat mingi valikuga.
Jah, aga sellise suulisel teel edasi antud pärimusega kipub ikka see häda olema, et siis kui ta on kuidagi moodi salvestunud või üles tähendatud, et siis osa sellest läheb nagu kaotsi. Suuline pärimus on õigem ka suulisena niimoodi levima ja meelde jääma.
Kindlasti ja indiaanlastel ju need pow-wowd käivad praegu edasi. Ta aitab neid elada, et need amerikaniseerunud indiaanlased mõnikord on leidnud endale toe selles vanas asjas. Ja need riitusi ikka tehakse ja siingi on ju käinud terve hulk indiaanlasi eri asjadega.
No ma usun, et me oleme tegelikult vast kõik näinud mingisugust seda laadi indiaanlaste laulmist ja tantsimist ja noh, võibolla enam-vähem kujutame ette, kuigi keeled on loomulikult erinevad ja eks tantsud ja asjad on ka erinevad, aga kas sellised need nii-öelda laulud päris indiaanlaste poolt esitatuna ongi?
YouTube'is on linnistus, kus mees, keda kutsuti lendav kotkas, laulab eesti keeles indiaani viisi, et need seosed on ka sõlmunud siin juba. Ehk kõige levinum on ikkagi see šamaani trummiga asi ja esimese raamatu, mis läks välja trükikojast, ma kingisin Anne Maasikule, kes minu meelest on Eesti indiaanlane ja kellel on ka neid flöödi ja šamaani trummiga lugusid, mida on indiaanlastel kõvasti.
Sa oled isegi vist kirjutanud raamatusse, et mõne loo puhul või ühe laulu puhul sa isegi kujutasid nagu Anne Maasikut seda esitamas ette siis eestikeelses tõlkes.
Ja kui sa oled kunstnik, sa pead visualiseerima ja kui sul on laulmise või luuletamise kogemus, siis see kõik aitab kindlasti tõlkimisel.
Sa tõlkisid muidugi mitte nendest indiaanlaste keeltest, erinevate hõimude keeltest, vaid sul oli kasutada juba tõlge, mis oli tehtud inglise keelde.
Ei olnud võimalust õppida ära näiteks kahe laulu jaoks keelt ja neid keeli jaoks siis tulnud umbes 45, aga nendesse tõlgetesse ma suhtusin suht kahtlevalt. Ma teadsin, et nad ei ole see, mis alguses oli, aga ma vaatasin, et kui on võimalik nagu mööda minna suurest keelest ja aimata, mida ühel väike rahval oleks öelda teisele väike rahvale.
Vähemalt mõne laulu puhul jäi mul endal küll selline tunne, et võib-olla oleks võinud sa sellega päris murdes kirja panna.
Nojah, aga see tähendaks jällegi lugejaskonna veelgi piiramist. Seal on nagu murdepärasusi täitsa mitmel pool, aga ma tean, kui väike on üldse tõlkeluule tarbijaskond. Ja siis ma tundsin, et ma ei näe vajadust seda veel vähendada selle obskuursusega.
No igal juhul oled sa leidnud viisi, kuidas öelda seda edasi nii, nagu siin elav põlisrahvas seda võiks öelda või väljendada, et põhimõtteliselt võiks neid laule laulda ka niimoodi eesti keeles.
No see on minu lootus, et mõni laulik leiab üles midagi ja seal on, vähemalt on seal asju, mida ei ole eesti keeles sellisena nagu väga palju olemas või ringlemas või.
Noh, laulumees oled sa ju isegi.
No ma arvangi, et see kõlaline kvaliteet on tähtis, jah, tõlke juures, kui ta on rütmiline ja mõnikord muidugi see need rütme kanditud selle eesti keele rütmide järgi. Et kui isegi mul oli vahepeal indiaani tekst mõnede tekstide juures, aga sa nägid, et eesti keeles ta ei tööta, siis sa pidid leidma mingisuguse selle, mis võiks siin vastu kajada.
Räägi natukene nendest piltidest ja illustratsioonidest ka, mis lauludega koos või laulude vahel on.
Edward Curtis oli klassikaline, kõige tuntum indiaanaste pildistaja, kes pühendas ka kogu oma elu selle peale. Tema asjad on põhilised seal. Ja siis olid seal Ojibwe laulu pildid, mis olid algselt kasetohule kriipseldatud. Et neid sai natukene nagu stiliseeritud, et nad ei ole täpselt sellised. Nii nagu käsitundis on seal mõne koha peal tehtud. Ja siis on Airi Luik on teinud selle sulismaa pildi, kes on tegelenudki Mesoameerika kunsti on teda mõjutanud maalijana.
Ma ei oska tänapäeva noore inimese eest rääkida, aga mulle tundub vähemalt, et need indiaani ja Põlis-Ameerika kultuuri kajastavad lood on endiselt populaarsed. Et endiselt on seal midagi, millest me tahame teada saada. Võib-olla leiab mõni tee ka selle luuleraamatu juurde, et see annab võib-olla natukene teissuguse pildi kõige selle elukirjanduse juurde, mida rohkemalt lugeda saab.
Ma võtangi seda nii, et ta on üks osa sellest suurest tervikust, et keda see huvitab, siis ta saab sealt võib-olla mingisuguse väikse lisa, ja eriti kui ta on lauluinimene, siis võib sealt nagu tulla mingisuguseid uusi mõtteid kas või seda ei tea ette kunagi.
Ja võib ju ka nii sama ise omal viisil leelotama hakata.
Ta kuna ta on rahvalaul, siis on ta täiesti demokraatlik, et seal ei ole noodijoonist ette antud, et mida sa peaksid sellega tegema, kui ta sünnus vastu kõlab siis nii nagu torust tuleb.
Publikumärk.
Keller Teater oli üks esimesi, kes eriolukorra tingimustes alustas siis nii-öelda virtuaalteatri ülekannetega. Vahur Keller, see on siis kuu aega olnud peaaegu reaalsus sinu jaoks juba.
Jah, umbes niimoodi. 13. märts, kui eriolukord välja kuulutati, siis kohe samal õhtul suhtlesime Karel Tõnsoniga, videorežissööriga Stillframist. Tema tegi ettepaneku, et kas ei oleks huvitatud selliseid online asju tegema. Ja too hetk saime esimesteks, kes sellega välja tulid. Pärast seda muidugi kõik teavad, et on tulnud juba päris suurel hulgal massiliselt kõik võimalike interneti pakkumisi.
No jah, ei saa massiliselt ei ole, aga igaüks ikka omamoodi üritab. Mis on virtuaalteatri, virtuaalkelleri repertuaaris?
Hetkel on meil kaks laivis salvestatud etendust. Canterville'i kummitus on lastele, Sandra Lange ja Teele Uustani tehtud lavastus. Ja teine on siis Armunud alkeemik, mis on minu ja Meelis Kubo koostus sündinud õuduskomöödia täiskasvanutele. Et neid saab praegu vaadata. Plaane on veel edaspidiseks ka, aga eks need siis paistavad täpsemalt, et võib-olla ka tuua meie õuduste kool lausa isegi kahes keeles kohe juba, Eesti ja Vene siis. Sõnaga. Praegu sai Canterville'i kummitus just äsja dubleeritud inglise ja vene keelde. Irina Moisseenko tegi väga toredad tõlked ja Karin Lamson dubleeris siis venekeelse versiooni ja Teele Uustani, kes on ise Inglismaal õppinud ja töötanud, luges peale ingliskeeles selle.
Nii et Canterville'i kummitus on isegi rahvusvahelisele publikule?
Nüüd just, ja on. Ütleme niimoodi, et müüki alles tõmbame käima, jõuame nende inimesteni. Tega vest väikesest Eestist ei ole nii lihtne ka jõuda välja poole usaldust äratada. Parasjagu teeme treilereid ja selliseid apetiitseid videoid, et mis võiks tõmmata ka väljaspool Eestit. Et see on üks võimalus, mida ma ise näen, mida see praegune olukord võimaldab. Et muidu ei oleks võib-olla selleks aega. Tegeleks enda publikuga, enda teatri asjadega siin. Et nüüd on see võimalus siis ka nagu välja poole jõuda ja vaadata, kuidas läheb. Et eks see kõik on selline riskiga seotud, aga noh, eks ongi selline riskide võtmise aeg. Tundmatu maa kõigi jaoks, mis praegu toimub.
Tuleb rõhutada, et virtuaalteatri puhul on tegemist ikkagi teatri külastusega selles mõttes, et sa ostad pileti ja siis hakkad etendust vaatama.
Just. et Fienta kaudu, nii nagu tavapäraselt ka enda teatris saali, siis müüme pileteid, siis müüme ka samamoodi nüüd online ja kui alguses me tegime etendusi kindlatel kellaaegadel, see oli ka puht tehnilistel põhjustel ja olid ka piiratud publiku arvud, et oligi üks saal, oligi 300 inimest, kes said sinna osta. Esimesed müüsime ka kohe juba esimeste tundidega täis, et siis nüüd läksime üle just hiljuti ka sellele, et saab vaadata, et siis nii-öelda järel vaatamist, et aga näitle ei mängi 24 tundi loomulikult järjest kogu aeg otse, aga see on võetud ikkagi otse laivis ülesse, nii et midagi kaduma ei lähe või teistmoodi oluliselt ei ole. Ja on võimalik siis vaadata endale sobival ajal kellerteater.television.ee keskkonda, seal saab siis seda vaadata. 8 tunniks on see ligipääs.
On sul võimalik teha statistikat ka, et kus need vaatajad on olnud siieni?
Jaa, me näeme just neid kohti ka, et ikka peamiselt on Eestist kõige rohkem kui Eestist Harjumaalt, aga ka teistest linnadest, väiksematest kohtadest Ida-Virumaalt, Pärnust, Tartust, ka Võrust natukene. Ja on ka väljaspoolt Eestist Soomest, on võibolla kõige suurem protsent väljaspoolt Eestit. Tõenäoliselt siis eestlased, kes elavad Soomes. Nemad on tulnud ka tagasisidet, nad on väga tänulikud selle üle, et neil on see võimalus näha Eesti teatrit. Ja üksikud ka on Venemaalt. Isegi Aasiast ma täpselt praegu ei mäleta, kust, kas see oli Taiwanist või kusagilt oli ka üks pilet ja Londonist on olnud mõned piletid, nii et natukene on ka väljaspoolt. Ja aga siiski esialgu veel vähe. See on nüüd suund, mida üritame siin natukene ka just turunduslikult edasi viia.
Kasutades siis samamoodi virtuaalseid võimalusi, sotsiaalmeediat ja nii edasi?
Ja peamiselt ikkagi Facebook ja Instagram on need põhilised vahendid, kus kaudu saab siis seda turundada. Noh, muidugi ka Eesti siseselt on jah, need interviud ja Eesti meediakanalid teistes keeltes välja poole nendesse kanalitesse jõuda on muidugi märksa keerukam. Kui seal juba näiteks peaks tähelepanu äratama, siis võib-olla ehk ka selle kaudu.
Kui me rääkisime sinuga viimati, siis oli Kellerteatri sünnipäev tulemas ja sellest on üle 6 aja möödas, varsti saab 2 kuud sellest möödas juba ja siis ei teadnud keegi, mis olukord on. Kui suur katsumus see teatri jaoks siiski on?
Esimese hooga kuidagi ei jõudnud tekkida mingisugust kuidagi masendust või lootusetust, pigem vastu pidi. Mul oli selline tunne, et kõik hakkasid palju rohkem kokku hoidma, mõtlesid, mis moodi saab edasi, see online etenduste välja toomine, kõigi nende turundamine nii edasi, see oli päris suur töö. Muidugi ka pileti vahetused on ka üks teema, eks tahavad ka mitmed saada pileti raha tagasi, mis on päris keeruline. Muidugi me oleme seda ka teinud, aga pakume alati ka teisi variante, kas siis vahetada hilisemaks ja nii edasi. Et see on ka päris suur töö meil olnud tegelikult sellega tegeleda. Et kuidagi alguses oli seda tööd nii palju, et isegi tundus, et seda on rohkem veel kui varem, kui ka varem oli väga palju. Mis siis, et kõik siis tegid seda omast kodust, suhtesime Skype teel või telefoni teel rohkem, aga et tööd oli meel, et palju nüüd hakkab tekkima natukene, ütleme, suurem hirm võibolla ka tuleviku ees. Kuna see olukord on kestnud kaua, ta ei näita ka nii väga raugemise märke, et on just see, et kui kaua siis kestab mingi teadmatus, on see kõige hullem selle juures.
Igal juhul nii palju kui mina tean siis teatrid, aga muud kultuuriasutused ka ühest küljest püüavad ellu jääda, aga teist küljest teevad ikkagi ettevalmistusi, mis siis edasi saab, kui me saame jälle kokku tulla.
Meil käivad ettevalmistused muidugi. Kogu aeg me oleme teinud üks asi veel, mis on täitsa erakordne ja vajab ka harjutamist, aga täitsa võimalik on interneti teel proovid. Et meil on ju pidi olema tegelikult juba 11. aprill esietendus Anthony Schefferi mänguga ja seal on loomulikult nüüd lükkasime edasi maisse, vaatame, et mis edasi saab, kas tuleb veel edasi lükata võibolla, aga igal juhul me ei ole tööd katkestanud, et proovid käivad ja proovid käivad lihtsalt interneti teel ja ongi niimoodi, et on siis kas FaceTimes või Skype'is Andres Roosileht ja Meelis Kuba, analüüsime, loeme teksti ja on võimalik. Muidugi mitte kõige mugavam, aga täitsa võimalik. Ja esimesel võimalusel muidugi hoiame ka sihiks filmees, et siis kui on juba turvalisem hakata tegema nii-öelda kontaktproove, siis muidugi me läheme ka sellega edasi. Ja planeerime sügis ka repertuaari osas väga aktiivselt on juba tegelikult enamus plaan isegi juba olemas ja pakume juba asendusi publikule, kes on nõus pileti vahetusega. Muidu oleks see majanduslikult vägagi väga keeruline olukord.
Nii et praegu jälgime teatrit virtuaalselt, ootame paremaid aegu ja kui mitte varem, siis kohtume uuel hooajal.
Jaa, kindlasti lootus kaob viimasena, nagu öeldakse, et ma olen ise küll lootusrikas, et kultuurielu taastub, võibolla isegi on hea kogub jõudu, mõtleb järele ja tuleb sügisel uue hooga ja veel uhkemalt kui enne.
Publiku märk.
Fotograafiska näitus, mis kannab pealkirja The Dark Room, on avatud juba veebruari lõpust ja 19. aprillil on nii-öelda ametlik näituse sulgemise aeg. Võib-olla just seetõttu otsustati fotograafiks, kas teha just pühapäeva õhtul huvilistele live tuur näituse juht ja ühtlasi ka fotograafis ka kaasasutaja Maarja Lorents. Kui palju said inimesed seda üldse vaadata, siis ka 13. märtsini ehk natuke vähem kui kuu aega?
Jaa, no täpselt nii ongi, et homme oleks pidanud olema siis see päev, kui Tom of Finlandi näitus lõpeb ja me saadame ta edasi teistesse riikidesse, aga nüüd seoses selle suure eriolukorraga on meil võimalus Tom of Finlandi näitus tegelikult pikendada 3 kuud ja ma arvan, et see, et homme on live tuur just 19. aprillil, kui oleks pidanud minema näitus kinni, on väga tore selline märgiline päev ja märgiline number.
Mul on meeles, et selle näituse avamise eel oli ka skandaali moodi asi, et miks sellist näitust ikkagi Eestis peaks näitama?
No meie oleme ikkagist maailma fotokodu ja tahame näidata maailma tasemel fotokunsti näitusi. Tom of Finland on kindlasti selle üheks väga suurepäraseks näiteks ühelt poolt, aga teiselt poolt üks fotograafiska väärtustest on seista ka selliste väärtuste eest, mis muudavad ühiskonda avaramaks ja pööravad tähelepanu sellele, et kõik meie erisused oleksid vastuvõetavad ühiskonnas, et selles mõttes see näitus läheb ka väga hästi meie enda väärtustega kokku. Tom of Finlandi loomingul on nii palju austajaid nii siin Eestis kui mujal maailmas, nii et seda muret kindlasti ei ole, et tema looming kuidagi külmaks jätaks inimesi või et kedagi see näitus ei huvita, et ta on ikkagi üks oluline geikultuuri ikoonilisi tähti. Et me oleme muidugi väga õnnelikud, et just see näitus, tema fotode näitus on Tallinnas esmaesitlus ja esmakordselt on võimalik näha tema fotosid, mida varem ei ole tegelikult kuskil mujal maailmas nähtud.
Need fotod on siis ka väga paljude tema joonistuste aluseks.
Ja selles mõttes, et ta elusaid modelle tegelikult ei kasutanud ja fotod, et ta poleks olnud ka tema joonistusi.
Osa tema karjäärist möödus Soomes, ma mõtlen just siis kunstniku karjäärist, aga osa oma elust sai ta ka elada Ameerikas Los Angeleses. Kas seal on ka vahe sees või on see fotode pealt ka näha, et see niisugune elumuutus, mis toimus kunstniku elus?
Tema esimesi joonistusi tegelikult ilmuski ühes Ameerika kulturismi ajakirja kaanel, et tal oli Ameerikaga väga suur ja tugev seos ja praegugi ju need tööd, mis meil näitusel esindatud on, et need tulevad Los Angeleses asuvast Tom of Finlandi Foundationist ühingust. Üks minu lemmik pilt kajastab ühte tema väga head sõpp, kelleks oli samuti Ameerikas väga tuntud fotograaf Robert Mapletrop ja seal meie näitusel on näha siis seda Robert Mapletropi külaskäiku Togo juures kodus.
Meeles tuleks pidada ka seda, et tema pildid olid Ameerikas kuulsamad ja kui ta sinna ise jõudis, siis oli tegemist juba kogukonnas väga hästi tuntud inimesega ja tal on muidugi ka jäljendajaid, nii et ta on pannud aluse, võiks öelda siis ühele sellisele teatud stiilile.
Jaa, kindlasti, et see erisus, mis ta tegelikult oma loominguga tõi, oligi see, et mehed tema töödel on kõik väga rõõmsad, väga enesekindlad, väga positiivsed, et ei ole kuidagi aru saada, et need on mingitki pidi alla surutud või kuidagi tunnevad ennast halvasti või häbenevad midagi, et mehed tema töödel on kõik väga sellised tugevad elujõulised ja enesekindlad.
Ja nii see tegelikult peabki olema, eks ole? Tegemist on lõppude lõpuks kunstnikuga ja see, mida tema kujutab, see on kunst.
Absoluutselt, loomulikult. Ja temal akadeemilist sellist kunstiharidust ei olnud, et ta lõpetas Sibelius Akadeemia hoopis pianistina ja eks tal oli üsna keeruline oma loomingut ju avaldada, kuna see oli Soomes illegaalne. Ta isegi ei julenud oma fotosid kuskil avalikus kohas ilmutada, vaid tegi seda enda kodus garderoobi kappi ehitas pimiku, et siis seal ta sai neid fotosid ilmutada.
Kas see pühapäevane tuur erineb niisugusest tavalisest näituse vaatamisest, et seal on mingisuguseid ekstra lisaks asju näiteks, mida sellel tuuril virtuaalselt osalejad saavad?
No ma arvan, et eriliseks teeb see selle, et meil on võimalus olla seal tuuril koos näituse kuraatori Pär Tarelliga, kes on tema loomingut väga-väga kaua uurinud ja juba 2000. Aastate alguses on teinud tema ühe esimestest näitustest Helsingis. Iga kord ei ole võimalik meil olla kas siis kunstniku või kuraatoriga näituse tuuril, et see teeb kindlasti selle eriliseks, kui saab otse kuraatoriga koos seda näitust vaadata.
Ja ise saab küsida ka?
Saab küsida ka, ja seda saab teha spetsiaalse keskkonna kaudu, et siis kui need küsimused meile saabuvad, et siis me edastame need juba siis otse kuraatorile.
Ja need kolm külalist, kes ka oma küsimusi esitavad?
Üks küsijates tuuril on samuti Tom of Finlandi väga suur austaja Eestis, kunstiteadlane Harri Liivrand. Näituse saalis on siis meie enda giid Elo Aun, temaga siis videosillaga liitub Pär Tarell ja samamoodi virtuaalselt on siis meie küsijad, kommenteerijad siis samuti. Kes kõik on virtuaalselt näituse saalis, on siis ainult üks inimene.
Selle tuuri pikkuseks on praegu plaanitud 45 minutit ja tegemist on siis inglisekeelse ringkäiguga. Kui koguneb väga palju inimesi, kes tahavad ise ka väga palju küsida, siis võib muidugi pikemalt minna. Et kui kaua te maksimaalselt arvate, et see võiks kesta?
Ei, no meil on hea meel, kui see kestab täpselt nii kaua, kui see kestma peab, aga kindlasti nüüd, kui meil on võimalus seda näitust tegelikult kauem ju Tallinnas näidata ja kui ikkagist see eriolukord mingil ajal rahuneb, et ega me siis tegelikult oma tuuridega ju ei lõpeta, vaid ikkagi peame edasi ja samamoodi korraldame erinevaid tuure ka siis, kui maja on lahti, aga me just tahtsime seda sellepärast teha seekord laivina, et homme oleks pidanud olema see päev, kui näitus läheb kinni ja teisalt mai alguses oleks saanud ka Toogu Laaksonini sünnist 100 aastat ja et me tegelikult ka soovime talle selles mõttes tähelepanu pöörata, et tal oleks olnud ka suur tähtpäev tulemas.
Sellele näituse tuuridele võib minna tasuta, aga kui on soovi, siis saab fotograafis ka toetada ka.
Ja, ikka. Et see on praegu, mul tundub, et enamus organisatsioone, muusiume ja näituste paiku teevad selliselt, et kui on soovi, siis loomulikult võib meid toetada, aga see selles mõttes selle vaatamine, seal osalemine ei maksa midagi.
Publikumärk.
Kultuurikatlas toimub ka eriolukorra ajal igasuguseid ettevõtmisi, toimub seminare ja nii edasi ja nüüd toimub kultuurikatlas ka teater, sest kinoteater laupäeva õhtul teeb ühe heategevusliku etenduse pealkirjaga eriolukord ruudus. Õieti vist ei olegi õige öelda, et tehakse üks etendus, sest olenevalt sellest, kui palju rahval huvi on, nii palju etendusi on, aga lavastus siis kannab sellist pealkirja. Laval on Hendrik Kalmet ja tegu on 30-minutilise stand-up etendusega. Hendrik, kas see etenduse mõte on tõesti sündinud tänasest olukorrast või midagi idanes juba varemgi?
See materjal ja kava on ikkagi praktiliselt puudutab ja on inspireeritud ja põrkub sellest praegusest olukorrast. See ei ole mingisugune materjal, mis oli varem olemas ja tekis mõte, et miks mitte nüüd nagu kasutada heal eesmärgil. See on puhtalt märkmed sellest praegusest olukorrast.
Kes ja millal neid märkmeid hakkas juba nii-öelda tegema?
Stand-up on eks ju selline vahetu vorm ja suhtlus, eks ju, ja meie kinoteatri poistega ja selle materjali puhul eelkõige Paul Piigiga, kui inimesed väga enam eks ju kokku ei saa, on kodus, siis ju muud suhtlusvormid, igasugused sõnumite saatmised, kõned jäävad ju alles. Ja siis sa jooksvalt ikka suhtled ja siis sa ju vahendad oma muljeid ja tähelepanekuid. Ja eks ta sellise asja pealt ju niimoodi hakkabki kasvama, need tähelepanekud siis mingil hetkel arendad edasi või viimistled, et ega see seda tüüpi asja kokkupanekega ta ei olegi päris niimoodi, et nüüd üks hetkeks ju keegi istus konkreetselt laua taha ja kirjutas ta algusest lõpuni nagu valmis. Eks kindlasti sellest eri olukorrast ja sellest, milles me kõik praegu elame, nii jabur ja ootamatu, kui ta mingitel hetkedel võib olla, et sellest on kindlasti rohkem materjali kui pool tundi. Ma arvan, et sellest on igal inimesel endal pool tundi materjali vähemalt, aga et eks kindlasti midagi tuleb veel juurde, midagi mõtleme, vaatame, aga me proovime seda heategevuslikul eesmärgil nii-öelda mängida igal täistunnil nii kaua kui inimestel on huvi, siis teatud see ajaline piirang seab ka omad raamid, et päris kogu aeg lihtsalt nii-öelda veel materjali juurde ei saa panna. Eks saab selekteerida lihtsalt, et mis töötab võib-olla halvemini, mis paremini.
No mis seal siis on? See, kuidas inimesed on kodus, kas nad teevad tööd, kas nad on leidnud, et nüüd on just õige aeg teha suur puhastus, teha remonti, mida nad aknast näevad, naljakat, võib-olla ohtliku, kuidas poes käiakse?
Absoluutselt, kel seda laiemalt, et kuidas olukord on meie jaoks muutunud, mida me võibolla ei oleks osanud mingi aeg tagasi üldse arvata. Mis on need asjad, mis on muutunud oluliseks, mis asjad on täiesti ära kadunud, mille peale enam üldse ei mõtle, mis on mõtlemise keskmes, kuidas vaadata neid asju ja küsimusi, mis on meie ümber, kõik need reeglid, mis on seatud, kuidas neid käsitleda, interpreteerida, millega on raskusi, millega mitte.
Noh, eks muidugi käib ka kõva ennustamine, et kui paljud inimesed armastavad peale seda kanda nii-öelda selliseid dressipükse või kodused riideid ja missugused huvitavad soengud inimestel peas võivad olla kuu aja pärast.
Absoluutselt, noh, soengute puhul ma, ja siin ma ei ole ka originaalne selle mõtte autor kindlasti, et on praegu tegelikult kuldne võimalus improviseerida ja proovida asju võibolla, mida tavaolukorras ei oleks julgenud katsetada. Ja et see on ainult win-win olukord selles mõttes, et kui te midagi väga kahtlast endale pähe värvite või lõikate, seda enam see paneb teid rohkem kodus istuma.
Kuidas said kokku kinoteater ja toidupank?
Ta on olemas olnud ja ta on nagu kogu aeg väga sümpaatne ja vajalik organisatsioon meile tundunud. Aga praegusel hetkel on see, et Toidupank kindlasti ei ole ainukene abivaja ja neid on väga palju neid organisatsioone ja praeguses olukorras, kus kõigil on ise endagagi palju tegemist ja raske, on nendel heategevuslikul organisatsioonidel veel keerulisem. Aga Toidupank on hästi laiapõhjaline ja hästi lihtsasti ka nendele, kes siis tahavad head teha mõistetav. Toit kui esmavajadus, see on kõigil. Et meile tundus, et sellise ühe organisatsiooniga on võimalik nagu puudutada kõige suuremat ringi abivajajaid ja mingis mõttes ka see toidupanga teema ei ole ju niivõrd ainult piiritletud selle praeguse olukorraga, et isegi kui noh, loodame, et me tuleme siit pigem kiiresti kui pikemalt veel välja, siis need majanduslikud tagajärjed, see nii-öelda järellainetus sellest, milles me praegu elame, ainult toob toidupangale abivajajaid kahjuks juurde.
On teil mingisugune eesmärk endal ka, et missuguse rahasumma te tahaksite annetada?
Praegusel hetkel, kui me vestleme, siis me kaks esimest etendust oleme välja müünud. Ei ole tahtnud mingisuguseid eesmärke seada, see võib kõlada kuidagi klišeelikult, aga iga euro on ju väga abiks. Jätame selle siis natuke ka endale ja teistele üllatuseks, et kuhu ta lõpuks siis kruvib. Aga praeguse prognoosi ja tendentsi pealt võib öelda, et saab aidata küll.
Ei ole kommiraha, ütleme nii.
Just nimelt, jah, et selle võib nii-öelda uhkelt üle anda, et ei ole päris niimoodi, et on hästi kõvasti tehtud reklaami ja häält, aga lõppkokkuvõttes, et palju villa.
Kinoteatri jaoks isenesest selline lavastus ette valmistada ei ole midagi erilist, selliseid on ju tehtud ennegi, ainult et nüüd kõik see tehniline pool, kuidas inimesed seda näevad ja kuidas moodi sina esinejana näed inimesi, see on ka oma ette tegu, aga sa vist oled keskendunud rohkem proovide tegemisele ja etenduse ette valmistamisele või ka seal tehnilise poole pealt ikka nina sisse pistnud.
Ma olen ka selles tehnilise lahenduse sees katsetanud seda ja läbi mänginud. Et selles mõttes on õige, jah, ega see nüüd selline lavastus ja ka minu poolt olla ise üksi, kas siis virtuaalsema või reaalsema publiku ees või siis telekaamerat ei ole ju midagi väga teistmoodi uudset. Võibolla need elementid nagu kõik kokku panduna, et ühtepidi üksi laval on küll kaamerad, aga samas on ka publik. Mina kuulen neid, nemad kuulevad mind, teatud suhtlus on olemas, ma näen neid kuigi nagu veidras situatsioonis, eks ju kõik oma pidulike stressides kodus, mina ainsana siis teatris, et eks ta kohati on selles mõttes mulle kui esinejale isegi vaata, et veel kõige põnevam olukord ja ma saan sellest kogu sellest tervikust veel rohkem aimu kui inimene kodus, kuigi me püüame talle ka seda näidata, mis minu ümber seal katlas on ja kuidas ma seal üksi olen ja toimetan. Ka läbi mängu pealt võib küll nii palju öelda, et tekib küll see tunne, et siin ja praegu ja ühes ruumis mingis osas, et see ei ole ainult nagu niukene müügilause või sõnakõlks.
Et natukene ikka seda publiku tunnetust on?
Just niukest seda õlkõla tunnet, et teised inimesed siin on, kus nad reageerivad, mis koht läheb rohkem käima, mis vähem, kuidas vahetult nende reaktsioonide peale saab teha mingisugust lisakommentaari improvisatsiooni siin ja praegu, et ta on ütleme nii elus, kui sellises olukorras see asi elus olla saab.
Aga mis sa arvad, kui publiku huvi on päris suur, mitu tükki te anda võiksite?
No mina olen valmis mängima ja ma saan aru, et mingisugustel inimestel neil oleks väga hasarti näha, et kuidas ma seda etendust mängimas välja näen ja kuidas materjal kõlab, kui on juba oleme jõudnud pühapäeva hommikusse kell 5. Nii palju ma võin muidugi ka öelda, mis on ka muidugi noh, päris raske utoopiline eesmärk, aga see üritus toimub meil 18. aprill, eks ju, ja 19. aprill on mul sünnipäev, et kui ma välja jõuaksin oma sünnipäevani, no siis oleks väga, siis oleks suurepärane.
Siis saaks minna üle ka sünnipäeva pidamisele kõigi nende inimestega.
Ja ma saaks selle asja raames endale ju suure interaktiivse sünnipäeva peo.
Nii et inimesed võimalus on teha hea toidupangale ja ühtlasi ka tähistada Hendriku sünnipäeva.
Ja täita see ka ära suure publiku, aga nii suurt sünnipäeva kindlasti ei ole olnud siia maani.
Publiku märk.
Muusikaprodusent Mikk Targo annab teada raskel ajal head muusikauudised Los Angelesest. Ehk siis on tegemist rõõmu sõnumiga Eesti muusikale, mis on jällegi saanud tähelepanu USA jazzi ringkondades.
See on täpselt nii ja mitte ainult Los Angeles, see on tegelikult USA ja kogu maailm, sest et tegemist on plaadiga, siis see on instrumentaalne jazz kitarri plaat, kus siis Eesti, ma julgen väita parimaid heliloojate teosed, saavad uuesti said õigemini, uuesti fantastilised kuued selga sellise maailmakuulse kitaristi nagu U-Nam esituses ja plaadi nimi ongi U-Nam Goes Big Band. See on jätk projektile Muinaslugu sinilinnust, mis sai tehtud 2016 Saksamaal Lutz Krajinski suurepärase Big Bandiga ja meie solistidega, siis nüüd on see sama materjal, see sama Big Band, aga nüüd solistide asemel on siis kitarriversioonid, väga ülivirtuoossed esitused ja kui 2016 Muinaslugu sinilinnust plaadile sai 100 Eesti parimast laulust valitud 18, siis nüüd tema omakorda valis sellest 18 11 ja nüüd võib siis kõva häälega öelda, et see, miks ma üldse seda Muinaslugu sinilinnust projekti käima lükkasin, oli ju see fakt, et milles olid süüdi Valgre, Loop, Winter, Uno, Naiso, Arne Oit, eks ole, milles nad olid süüdi, et nad kirjutasid valel ajal vales kohas oma suurepärased teosed, et need oleksid pidanud olema maailma hitid juba siis, milleks nad nüüd saavad, tänu U-Nammile. Ja sellel plaadil on siis nüüd autoritest on siis esindatud Uno Loop, Raimond Valgre, Arne Oit lausa 5 lauluga, Ülo Winter ja Evald Vain. Ja esimeseks singliks, mis nüüd maailma läks ja mis on juba Billboardi edetabelis, kui ma ei eksi 6. kohal pooledise nädalaga, on versioon Uno Loobi fantastilisest bossanovast Kamina ees.
See on tõesti suurepärane, aga meile on väga südamelähedased, sest nad on saatnud aasta kümneid need laulud meid juba. Kuidas moodi kõlavad nad tänases maailmas, kui omal ajal ja omas ajas nad kõnetasid meid ühtemoodi, et kas see nende sõnum ja nende headus loomulikult ei ole muutunud, aga ütleme, et see nende sõnum, et mis see võiks täna olla?
Vaata, see on väga huvitav asi, see on väga huvitav nüüds, mida sa just puudutasid, et ma just üks päev hakkasin ka mõtlema, et okei, meie teame neid laule, noh, see on nagu ema piimaga meil sees, eks ole, kogu see repertuaar. Aga nüüd maailm kuuleb ju neid tegelikult esimest korda ja see, et tulevad sellised suurepärased arvustused, see näitabki seda, et nii need autorid kui ka mina oma tagasihoidliku käepuudutusega oleme õigel teel, et maailm nüüd hakkab alles avastama neid laule. Sellel plaadil on üks üsna tundmatu laul, Ülo Winteri laul, lahkumislaul, mis on vahepeal saanud endale inglisekeelse versiooni, mida esitas inglise X-Factory võitja Steve Brookstein. Inglisekeelses versioonis kannab see laul pealkirja Each Day's a Gift, mis on tänases situatsioonis täiesti uskumatu, et see on õige jutt tänasel päeval, iga päev ongi meile kingitus.
See valik, mis nüüd selle plaadi peal on, see on juba tehtud siis artisti enda poolt. Mida tema nagu põhjenduseks tõi või miks need lood talle rohkem meeldisid?
No ta on välja andnud ise 5 plaati olnud Billboardis number 1 esimesel kohal. Ta on üldiselt selline üliprof inimene, et ma arvan, et ta lihtsalt võttis nii-öelda parimatest parima ja selle kreemi võttis endale sealt. Ma ei liialda, et kui ma talle esimest korda seda materjali nagu näitasin või saatsin talle neid, siis see reaktsioon oli täiesti uskumatud. Unam on nimelt prantsuse päritolu kitarist, kes on elanud valdav osa elust Pariisis, aga nüüd viimased 10 või rohkem aastat on ta LA's. Ja loomulikult see prantsuse temperament siis avaldus selles, et kui ta oli need laulud nagu ära kuulanud, siis ta kirjutas mulle 5 minuti jooksul, ta kirjutas mulle 20 e-maili, kui lahe see kõik on ja kuidas ta seda tahab teha ja kuidas tal on oma visioon juba, kuidas ta kõike seda promoma hakkab ja kuidas kõik läheb suurelt käima.
No mulle tuleb meelde siin, võibolla paralleel ei ole nagu väga täpne, aga Raimond Valgre kohtumine Francis Koiaga, õigemini Francis Koia kohtumine Raimond Valgrega. Sellest on juba päris tükka aega möödas ja minu meelest oli see jutt ka umbes samasugune, et milline suurepärane muusik ja milline suurepärane muusika.
Ja see on ilmselgelt niimoodi, sest et sellest Muinaslugu sinilinnust plaadist mul ju õnnestus teha ka veel inglisekeelne plaat, ehk siis nende laulude autorite pärijatega teha kokkulepped, kuna mul on jällegi Los Angeleses, ma tunnen maailma parimaid laulukirjutajaid, et miks me ei võiks siis katsetada seda, et teha nendest lauludest ka inglisekeelsed versioonid, aga mitte tõlked. Noh, ei ole ju mõtet hakata tõlkima ära Puhkus Viljandis, et see nagu ei ütle kellelegi suurt midagi. Ja kõik olid sellega nõus ja nii siis sündiski tegelikult teine plaat veel, mille siis ametlik nimi on Estonian Evergreens Revival, kus siis on tegelikult need samad 18 laulu, aga hoopis teiste pealkirjadega ja sama orkester, samad solistid, aga laulavad inglise keeles.
Aga kui nendest pealkirjadest veel rääkida, siis näiteks sama sinu poolt nimetatud Kamina ees, see on saanud pealkirjaks Dance, mis on muidugi väga õige, küllab ta sellest Bossa Nova meeleolust seal selle pealkirja on saanud.
No sellest on eraldi väga huvitavad vestlused salvestatud kõikide nende inglisekeelsete laulude autorite seletus, mida ta tundis just, kui ta kuulis seda laulu esimest korda. Ma tegin nende elu selles mõttes lihtsamaks, samas võib-olla keerulisemaks, et ma ei lasknud nendele maailmakuulsatele laulukirjutajatele meie originaale, vaid ma tegin spetsiaalselt neile sellised versioonid, kus oli ainult klaver ja laul ilma sõnadeta. Ehk siis nad hakkasid kirjutama tekstid täiesti puhtalt lehelt. Ja see sama Dance, mis sa praegu ütlesid, Pamela Phillips Oland ütleb selle kohta, et nigu see lugu pihta läks, esimene laks oli, ta ütles Dance. Ja sealt hakkas edasi kirjutama.
No küllap tahaksid inimesed ka teada, kui kerge on produtseerida Ameerika turul ühte plaati. Eesti muusikaga veel.
See on kõik väga paljude asjaolude kokkusattumus ja vedamine kindlasti, aga ka väga suur töö, sest et ma ütlen ausalt, alates 2016 kuni 2019 ma olen üritanud seda muusikat suruda just nimelt erinevate lauljate lauale. Ma tean, et see on Michael Bublé laual, see on Lady Gaga laual muuses, et neil on lihtsalt omad tööd ja tegemised ees, aga nad teavad, et selline asi on olemas. Ja tuleb olla järjepidev, mäng on küünleid väärt, ma arvan, ja tõestus on nüüd olemas, sest see, mida ma neile pakun, on fantastiliselt hea muusika, fantastiliselt hea teostus ja tulemus on nüüd selline.
Sa nimetasid ühte singlit, seda sama Dance'i. Kuidas see edasi läheb nüüd singlite osas?
Järgmine singel oli juba järgmine nädal, ongi see sama Each Day's a Gift. See on üks Ameerika suurima soul raadio playlistis, ka kuskil seal top 10 praegu. Sellel Unamil on oma süsteem, kuidas ta levitab neid asju erinevatesse raadiotesse erinevaid meeleolusid singlitena nagu laiali jagada. Et see on ka jälle huvitav jälgida, kuidas ta seda kõike teeb ja kuidas tema plaadifirma nüüd promob seda asja ja kui palju artikleid ilmub ja väga põnev mäng, nii et me oleme alles alguses.
Kui palju sealt singled võiks tulla üldse?
Ma arvan, et päeva lõpuks tulevad need kõik singlitena välja.
On minu mõelest väga kohane, et see plaat on nii vinüüli kui ka CD-na olemas.
Jah, see vinüüliturg on ta, mis ta on, aga igal juhul mõnes riigis on ta isegi palju suurem kui CD-müük. Et CD-müük on tegelikult kolinal ära kukkunud, aga muidugi kõik see materjal on olemas ka kõikides elektroonilistes punktides, et neid saab ka digitaalselt osta.
Kui me arvestame seda tänast olukorda, siis kui, no ütleme, hea moment on praegu üldse mõne uue plaadi või uue muusikaga turule tulemine?
Mõnes mõttes on see jälle põnev, et noh, inimesed on rohkem sul kätte saadavad nii-öelda elektrooniliselt. Samas jälle on elektrooniliselt meediat on jälle kordades rohkem, et sealt läbi pusida, see on jälle omaette trikitamine. Aga mis on temal nagu praegu üks eelis, et Unam tegelikult on sellise smooth jazzi ja sellise tantsulisema muusika tegija, aga nüüd ta tuli välja big bandiga ja tulla täna sellises raskes ajas, sellisel finantsiliselt ka väga keerulisel ajal välja plaadiga, kus on big band, mille production on tegelikult meeletult kallis, siis see paneb talle erilise prosektori nagu peale.
Eesti publikule, ma usun, on see armas muusika ikka tore kuulata ka, kui teda erinevates versioonides välja antakse, aga kas on mingisugune lootus, et me võiksime seda ka laivis kuulata?
Ma arvan, et kindlasti on. Meil tegelikult oligi plaanis, et päeva lõpuks mingil hetkel arrangeerija ja big bandi liider Lutz Krajenski Saksamaalt ja Unam koos hakkavad käima mööda erinevaid riike, kasutades sealset kohaliku big bandi. See on tegelikult see plaan, mida me muidugi maha matnud ei ole, aga kuna ja kus, et sellest on praegu vara rääkida. Ja mul on selle materjaliga veel kaks rauda tules ja samuti Ameerikast, nii et ma tahan, et nendest saaksid tõelised evergreen laulud, ehk siis sellised maailma hitid. Ja ma usun, et see õnnestub.
Publiku märk.